Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Batayan. Nagbabayad ang Estado para sa mga proyektong pang-imprastruktura gamit ang cash at pangungutang. Nagpapatayo ang Estado ng iba't ibang uri ng proyektong pang-imprastruktura tulad ng mga tulay, dam, bilangguan at gusali ng opisina. Sa ilang sitwasyon, nagbabayad ang Estado para sa mga proyekto bago ito ipatayo gamit ang mga kita sa buwis na natatanggap kada buwan. Sa iba pang mga sitwasyon, umuutang ang Estado upang bayaran ang mga proyekto, kadalasan para sa mas malalaking proyekto. Umuutang ng pera ang Estado gamit ang mga bono. Ang pangunahing paraan sa pangungutang ng pera ng Estado ay sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga bono sa mga mamumuhunan. Paglipas ng panahon, binabayaran ng Estado ang mga mamumuhunan na ito ng may kasamang interes. Ang Estado ay nagbibenta ng dalawang pangunahing uri ng mga bono, mga pangkalahatang obligasyong bono at mga kitang bono. Binabayaran ng Estado ang mga pangkalahatang obligasyong bono gamit ang pangkalahatang pundo na pangunahing pinupunduhan ng mga buwis sa kita at sa mga pagbibenta. Sa kabilang banda, karaniwang binabayaran ng Estado ang mga kitang bono gamit ang kita mula sa mga bayarin o iba pang mga singilin na binabayaran ng mga gumagamit ng proyekto gaya ng mula sa mga toll gate. Ipinapakita ng Figure 1 kung paano pangkalahatang minamaniobra ang kitang bono ng Estado. Para sa higit pang impormasyon sa paggamit ng mga bono ng Estado, tingnan ang pangkalahatang tanaw ng utang sa bono ng Estado sa patnubay ng butante na ito sa ibang pagkakataon. Hindi kailangan ang pag-aproba ng butante para sa mga kitang bono ng Estado. Sa ilalim ng saligang batas ng California, kailangan ng mga pangkalahatang obligasyong bono ng Estado ang pag-aproba ng butante bago gamitin ng Estado ang mga ito upang bayaran ang isang proyekto. Hindi na kailangan ng mga kitang bono ng Estado ang pag-aproba ng butante sa ilalim ng umiiral na batas ng Estado. Mungkahi, kinakailangan ang pag-aproba ng butante sa ilang partikular na kitang bono ng Estado. Nangangailangan ang panukala ng pag-aproba ng butante sa buong Estado sa mga kitang bono na tumutugon sa mga sumusunod na kondisyon. Ibinibenta ng Estado ang mga kitang bono. Ibinibenta ng Estado ang mga kitang bono, gayon din ang ilang partikular na kapisanang binubuo ng Estado o kapisanan kung saan kasapi ang Estado. Ang kinakailangang pagbuto ng buong Estado ay hindi nalalapat sa mga bunong ibinibinta ng mga lungsod, county, paaralan, kolehiyo ng komunidad at espesyal na distrito. Ibinibinta ang mga buno para sa proyekto ng Estado. Ibinibinta ang mga kitang buno para sa isang proyektong pinupunduhan, pag-aari, pinangangasiwaan o pinamamahalaan ng Estado. Ang panukala ay naglalaman din ng mga probisyon na hahadlang na gawing maraming proyekto ang nag-iisang proyekto upang maiwasan ang pag-aproba ng butante. Mahigit 2 bilyong dolyar ang mga bono para sa proyekto. Umaabot sa mahigit 2 bilyong dolyar ang mga kitang bono na ibinibenta para sa isang proyekto. Sa ilalim ng panukala, isa sa ayos ang halagang ito kada taon para sa inflasyon. Figura 1. Ano ang proseso ng kitang bono ng Estado? Una, umuutang ang Estado sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibenta ng kitang bono. Pangalawa, gumagawa ng proyekto ng Estado. Pangatlo, nagbabayad ng mga bayarin, toll, ang mga gumagamit ng proyekto. Apat, binabayaran ng Estado ang mga mamumuhunan. Mga epekto sa pananalapi. Hindi pa nalalaman ang mga epekto sa pananalapi ng panukala sa Estado at mga lokal na pamahalaan. walang tsansang magkakaroon ng napakararaming proyekto na ganoon kalaki upang maging maapektuhan ng pangangailangan ng pag-aproba ng butante ng panukala. Gayunpaman, para sa mga naapektuhang proyekto, ang mga magiging epekto sa pananalapi ay nakasalalay sa mga magiging pagkilos ng Estado, lokal na pamahalaan at butante bilang tugon sa pangangailangan ng pagbuto ng panukalang ito. Maaaring masaklaw ng panukala ang mas kaunting proyekto. Ang ilang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong dolyar. Tinatayang iilang proyekto ng Estado ang magiging ganun kalaki upang matugunan ang 2 bilyong dolyar na kinakailangan ng panukala para sa pag-aproba ng butante. Ang 2 proyekto ng Estado na humigit sa 2 bilyong dolyar at maaaring gumamit ng mga kitang bono ay una ang proyektong Water Fix ng California na magtatayo ng 2 tunnel upang palagusin ang tubig sa Sacramento, San Joaquin, River Delta. At pangalawa, ang proyektong high-speed rail ng California, posibleng maapektuhan ang iba pang malalaking proyektong gagawin gaya ng mga bagong tulay, dam o mga kalsada sa may bayad na highway. Hindi tiyak kung aling mga proyekto ang maapektuhan. Kahit napakararaming proyekto ang magiging ganon kalaki upang maapektuhan ng panukala, hindi pa rin tiyak kung aling mga proyekto ang maapektuhan. Ito ay dahil ang panukala ay hindi tumukoy ng proyekto. Bilang resulta, kailangang gumawa ng desisyon ng mga korte at ng Estado tungkol sa kung ano ang itinuturing nilang nag-iisang proyekto. Halimbawa, sa ilang pagkakataon, ang isang proyekto ay maaaring madaling matukoy bilang nag-iisang gusali tulad ng ospital. Sa iba pang mga sitwasyon, ang isang proyekto ay maaaring malawak na matukoy bilang may kasamang maraming gusali na bahagi ng isang malaking gusali tulad ng sentrong medikal. Ang mas malawak na pagpapakahulugan ay maaaring magresulta sa mas maraming proyekto na tumutugon sa 2 bilyong dolyar na kinakailangan, ngunit nangangailangan ito ng pag-aproba ng butante. Paano makakaapekto ang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan at butante sa mga gastos? Maaaring magsagawa ang pamahalaan at mga butante ng magkakaibang pagkilos. Kapag natugunan ng iminumungkahing proyekto ang mga kinakailangan ng proyektong ito para sa pag-aproba ng butante, maaaring tumugon ang mga pamahalaan at butante sa magkakaibang paraan. Pagkatapos ay aalamin ng mga tugong ito ang mga epekto sa pananalapi kung mayroon man ng panukalang ito. Sa kabilang banda, kung nagkaroon ng halala ng ang Estado at inaprubahan ng mga butante ang proyekto, maaari nang isagawa ng Estado ang proyekto gaya ng pinlano gamit ang mga kitang buno. Bilang resulta, magkakaroon ng kaunting epekto sa pananalapi na magmumula sa panukalang ito. Sa kabilang banda, kung tinanggihan ng mga butante ang proyekto o pinili ng Estado na hindi magsagawa ng halalan gaya ng kinakailangan sa panukalang ito, hindi magagamit ng Estado ang mga kitang buno para sa proyekto. Kung hindi magagamit ang mga kitang buno, maaaring magsagawa ang Estado at o mga lokal na pamahalaan ng iba pang mga pagkilos upang matugunan ang mga kinakailangan ng proyekto. Maaari, una, nilang palitan ang malaking proyekto ng iba pang maliliit na proyekto. Pangalawa, silang magsagawa ng iba pang mga aktibidad na makakabawas sa pangangailangang gawin ang proyekto. O pangatlo, silang maghanap ng iba pang mga paraan upang bayaran ang proyekto sa halip na gamitin ang mga kitang buno. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring magresulta sa pagtaas o pagbaba ng mga nitong gastusin depende sa mga partikular na mapagpipilian na ipinagpatuloy ng mga pamahalaan at kung paano nila inihambing sa orihinal na mungkahi sa proyekto. Ang ilang pagkilos ay maaaring magresulta sa mas mahal na gastusin. Ang ilang uri ng tugon ng pamahalaan at butante, sa panukalang ito ay maaaring magresulta sa mas mahal na gastusin para sa mga pamahalaan ng estado at lokal. Halimbawa, mas magiging mahal sa ilang pagkakataon para sa mga pamahalaan ng estado at lokal na tapusin ang ilang maliliit na proyekto kaysa kung pinatayo ng estado ang orihinal na malaking proyekto. Maaari itong mangyari kung ang malaking proyekto ay mas mabisang paraan upang matugunan ang mga kinakailangan ng proyekto. Maaari ding punduhan ng estado ang isang proyekto sa ibang paraan na maaring mas maging mahal kaysa sa mga kitang buno. Halimbawa, maaaring makipagsosyo ang estado sa isang pribadong kumpanya ng magbibinta ng mga buno upang punduhan ang proyekto. Kakailanganin ng estadong bayaran ang pribadong kumpanya. Maaari itong magresulta sa mahal na gastusin para sa estado dahil kakailanganin ng pribadong kumpanya na tubuan ang proyekto. Dagdag pa rito, ang pribadong kumpanya ay maaaring magbayad ng mas matataas na antas ng interes kaysa sa estado. Malaki ang tsansang ipasa ng pribadong kumpanya sa estado ang matataas na gastusing ito mula sa pangungutang. Ang ilang pagkilos ay maaaring magresulta sa mas murang gastusin. Ang iba pang mga uri ng tugon ay maaaring magresulta sa mas murang gastusin ng estado at lokal. Halimbawa, maaaring makahanap ang pamahalaan ng estado at lokal na pamahalaan ng mga paraan upang mas magpakinabangan ang dati ng imprastruktura. Halimbawa, maaaring magpatupad ang mga lokal na ahensya sa tubig ng mga panukala sa konserbasyon ng tubig na makakapagpabawas sa pangangailangang magtayo ng mga bagong dam o iba pang mga proyekto upang magbigay ng mas maraming tubig. Kung matutugunan ng sapat ng dati ng imprastruktura ang kinakailangan ng estado, gamit ang mga uri ng pagkilos na ito, makakatipid ang estado dahil hindi na nito kailangang gumastos para sa pagpapatayo ng bagong proyekto. Maaari ding punduhan ng estado ang isang proyekto sa isang paraang mas mura kaysa sa paggamit ng mga kitang buno. Halimbawa, maaaring umutang ang estado gamit ang mga pangkalahatang obligasyong buno. Kahit kinakailangan ang pag-aproba ng butante para sa mga pangkalahatang obligasyong buno, makakatipid pa rin dahil may mas mabababa ang antas ng interes ng mga ito kaysa sa mga kitang buno. Bisitahin ang https://www.sos.ca.gov/measure-contributions para sa isang listahan ng mga committee na binuo unang una upang suportahan o salungatin ang panukalang ito. Bisitahin ang https://www.fppc.ca.gov/tra-nspare-ncy/tope-cors/nov-labing-anim-gen-v-dalawa.html upang ma-access ang nangungunang sampo tagaambag ng committee.